halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
Waa habeen sabtiga bisha September 15 sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa idin hayaa anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulaziz Xuseen Cusmaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee galmudug oo cirka isku shareeqtay iyo xildhibaano iska soo horjeeda oo maanta ku kulmay cadaado oo sheegay inay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo kuwa kale oo ku kulmay dhuusamareebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa.
Markii doodii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo, waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay. Cod markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taagay waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynihii galmudug Axmed Aale Geelle Xeef.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo saluugay ajendayaal la soo hordhigay kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan lagu soo darin khilaafka ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
anagu baarlamaankii baan u nahay shacabka anaga wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday mise dowlad goboleedyada xuduudooda soo dhaafay oo ciqaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay taasna waxaan u baahnaa in si dhaba loo eego.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Mareykanka oo ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la qaboojiyo.
Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sidaa sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Aan ugu baaqaynaa reytiri madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii waa barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida microfoneka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Dowladda Rwanda ayaa maanta sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo ay ku jirto Victoire Ingabire oo ah hogaamiyaha mucaaradka. Madaxweyne Paul Kagame ayaa cafis u fidiyey Ingabire oo iyadu hogaamisa xisbiga FDU oo ah xisbi aan diiwaan gashanayn. Ingabire iyo maxaabiista kale ee la sii daayay ayaa waxaa loo xiray kadib markii lagu helay inay maleegayeen dil lala damacsanaa madaxweyne Kagame sanadkii 2015. Ingabire ayaa markii la sii daayay sheegtay in tallaabadan ay muujinayso rajo ku aadan furfurnaan dhinaca siyaasadda, waxayna madaxweyne Kagame ka codsatay inuu sii daayo maxaabiista kale ee siyaasadeed. Madaxweyne Kagame oo markii saddexaad sanadkan ku guuleystay xilka madaxtinimada ayaa lagu ammaanay dib u kabashada dhaqaalaha dalkaasi kadib xasuuqii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1994, laakiin dadka dhalida ayaa sheegaya inuu caburiyo saxaafadda iyo dadka ka soo horjeeda.
Paul Manafort oo madaxii hore ololaha doorashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday inuu la shaqeeyo golaha gaarka ee wada baaritaanka faragelinta Ruushka doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016. Wada shaqeyntan uu ogolaaday Manafort ayaa qayb ka codsi heshiis oo ay wada gaareen dacwadoogayaasha heer federaal, kuwaasi oo u ogolaan doona inaan lagu qaadin dacwad la xidhiidha wadaxaajood siyaasadeed oo ka galay dalka Ukraine. weli ma cadda macluumaadka gaarka ah ee ku aadan madaxweyne Donald Trump ee uu baarayaasha siin doono madaxii hore ee ololaha doorashadu kaasi oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay kulan bishii Juun sanadkii 2016 ka dhacay daarta dheer ee Trump, kaasoo dhex maray saraakiisha ololaha doorashada Trump iyo garyaqaan Ruusha oo la tilmaamay inay haysay xog dhaawici kartay Hillary Clinton oo ah haweeneydii la tartamaysay Donald Trump oo markaasi ahaa murashaxa xisbiga Jamhuuriga.
Christopher Smith oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka dalkan Mareykanka sidoo kalena ahaa xubin ama xubno dalka Itoobiya dhowaan booqday ayaa sheegay in Itoobiya ay sameynayso horumar degdeg ah oo dhinaca dimuqraadiyadda oo uu sheegay inuu horseed ka yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Abiy Axmed. mudanahan ayaa ku tilmaamay Abi Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ninkii ku habboonaa oo Itoobiya heshay waqtigii ku habboonaa. Mr. Smith ayaa aragtidan ku aadan safarkii uu dabayaaqadii bishii August ku tagay dalka Itoobiya la wadaagay mudanayaal ka tirsan Kongareeska. Smith ayaa ku amaanay Abi Ahmed sideynta kumanaanka maxaabiista oo u xirnaa dhinaca siyaasadda, qaadista xaaladii degdeg ahayd ee dalkaasi ku jiray, iyo weliba isu soo dhowaanshaha Ethiopia iyo Eritrea.
Guddoomiyaha gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka Charlie Baker ayaa soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii saddex degmo oo ku yaala waqooyiga magaalada Boston uu ka dhacay qarax weyn oo ka dhashay kaalin shidaal. Baker ayaa jimcihii shalay arrintaasi shaaca ka qaaday. Waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn sida shirkadda shidaalka ee lagu magacaabo Columbia Gas ay dhibaatadaasi u maareysay. Shirkadda kale ee shirkaddaasi Columbia Gas uu xafiiltanku ka dhexeeyo oo Eversource ayaa mas-uul looga dhigay wax ka qabashadii musiibadii dhacday. Shirkadda Columbia Gas ayaa hadal ay soo saartay Khamiistii, kaasoo musiibadii dhacday kaga hadlaysa ayaa waxay ku sheegtay inay ahayd dhacdo musiiba. Waxaa kaloo shirkaddu hadalkeeda ku sheegtay inay aad uga mahad celinayso samirka bulshada. Paris Bilow ayaa muujinaysa in cadaadis sare oo tuubooyinka dhexdooda ka jiray uu sababay qaraxan degdeg ah oo keenay in 60-80 guri uu dabqabsado. Wiil 18 jira oo lagu magacaabo Lionel Rondon ayaa ku dhintay, 25 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastoo noo dhagaysanaysaan. Haatanna galmudug. Waxaa maanta mar kale cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ee bartamaha Soomaaliya. xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ku kulmay cadaado ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf, iyadoo kuwo kale oo xaaf taageersan oo ku kulmay dhuusamareebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi. haddaba wariyaha V O A Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixin oo arrintaasi kaga hadlayo halkaasi nooga soo diray.
kulan ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug degmada Cadaado ayay xilkii kaga qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, sida uu V O A-da u sheegay Cali Gacal Casir, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo kulanka shir guddoominayay. 47 xildhibaan ayaa ka fariisatay xilka qaadistii madaxweyne Xaaf, inkastoo 30 ka mida ay horay usoo gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha. hase ahaatee maanta ayaa xildhibaanada waxa ay ka doodeen mooshinkii laga keenay Xaaf, waxaana kolkii dambe cod gacantaaga xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug.
30 xildhibaan ayaa waxay isoo gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, oo ay leeyihiin ay eedeynayaan mooshinkii waa akhriyey sharci ahaantiisa, waa akhriyey, markaan akhriyana waa ka aqbalay, waan ka qabtay. kadibna baarlamaankii markii la furay waxaan geliyay dood, ayaan geliyay doodii markaan geliyay oo xildhibaanadii mooshinka keenay ay markii hore ka hadleen oo ay warbixiyeen sababaha iyo sida ay maartay ay arrinkan maartay u arkaan. markii doodii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo. maantana waxaa baarlamaanku u ahaa kal fadhigii 7-aad, fadhigii 8-aad ayuu ahaa, waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay. kabacdi markii doodda aan geliyey, xildhibaanadu waxay codsadeen in maartay cod loo qaado oo cod la geliyo. cod ayaan geliyey, cod markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taagay waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynihii galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. sidaa darteed ciddiidana ma lahayn, cid ka aamustayna ma lahayn. sidaas ayay ansax ku noqotay in madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf una maanta wixii ka dambeeya aanu madaxweyne ahayn. sida sharciga iyo dastuurka uu qabanaa xilka waxaa sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa sii haynaya intii laga soo dooranayay madaxweyne berri, iyo markii la gaarana waxaan dhisi doonaa guddigii waxaan dhisi doonaa doorashada oon la soo xuli doonaa كدبنا ماشاس وحاي ما دونت إن مركز لغو دورتو ملحوين عصب داري قداس أي أمر دوننا هدي اللي يرادو سداء يؤلحظة وحاكرا إن حلبانا إياغانا قايد توت كسوغان دقمدا لوسا مرهب وحارمتو قل مدوغا أي موشين كسو قدبيين مدحوين كسيجينكي horay sidaad ula socotid xilibaana sidoo kale waxa ay kalsooni kala laabasho ku sameeyeen adiga oo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ah hadda cadaada iyana waxa ka socota mooshin xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug arrimaha oo isdiidan dhamaantood ma loo arki karaa inay yihiin midi ku taag madaxweynaha fara ee galmudugna aad hormud u tihiin
runtii waxaan isdhihi karnaa horta sharci ahaanta waxa ayaa la fiiriyaa sharciga waxa uu qabo haddii lagu dhaqmeynin mushkila weeye ragga oo meesha mooshinada keenaya oo la sheegayo idin kula soo xiriirayaan runtii ma aha xildhibaano ma aha annaga mana aqoonsanin horena waa u sheegnay maxaa jira habkii wax qaybsiga iyo dastuurkii iyo dadkii deegaanka sida oo ahayba laguma dooran kumana aanay soo bixin marka sharci ma ahayn kuwa xildhibaano ma ahayn xildhibaanada galmudug oo markii horena madaxweynaha galmudug doortay madaxweyne ku-xigeenka doortay gudoomiyeyaasha baarlamaankana doortay kuwa ayaga ah ayaa maanta ka qaaday madaxweyne xeef kalsoonidii kala laabtay kuwaas ayaana sharci ah qolada kale sharci ma aha mana aqoonsanayn annaga oo horeba waa u diidnay oo waad ogtihiin hadda ma ahayn marka sidaas ayuuna kaa sharci ku ahayn kana uu sharci ku yahay
ugu dambeyntii halka siyaasadeed ee galmudug gudoomiye adiga oo eegaya dhinacyo badan muxuu noqon doonaa
halka galmudug meesha ugu fiican waxay tahay dadkii shala wax dhistay ee wax isku darsaday inay iyagu talada ay qaataan ay danahooda iyo waxa danta u ay waxa ay ku heshii karaan ay ku heshiiyaan danta ugu fiican taas waaye xaaladda ugu fiican sidaas waaye si aan maaragtay mashaakilaad iyo maaragtay waxna aanay u imaanin waxaa imaad doonta in markaas madaxweyne la doorto kabacdii muddada dhimanna markii la gaaro oo muddada ay dhammaato in maaragtay shacabka reer galmudug ay doortaan xildhibaano iyo madaxweyne ay doortaan
dhinaca kale xildhibaano ka tirsan galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin kalsooni kala laabasho ah taasi oo xildhibaanada ay ka keeneen madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey sida uu sheegayo xareed cali xareed oo xildhibaanada ka aqbalay mooshinka carabey laga keenay
bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 9aad 2018 waxaan ka gudoomay xildhibaano tiradooda gaarayso 97 qof waxaan ka gudoomay codka kalsooni kala noqoshada mooshinka ah kaasoo ku wajahan madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi sidaan halkan ku cad eedeemahaas ay usoo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka oo xambaarsan kutakrifal dastuurka iyo xeerhoosaadka intaba waxaan ku sheegaynaa in uu maaragtay iska difaaco baarlamaankana markaan eegnay qodobadan ku salaysan lagu soo eedeeyey sharciyadoodana ka gudoon ahaan iyo guddiga joogtadaba intaba waxaan isla garanay inay sharciyadiisa sax tahay sidaas awgeedna uu ku yahay sharci mooshinkaas lagana doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka iska difaaco insha allahu tacaala waxaan idin soo sheegi doonaa kolleyga fadhiga baritoole ina doodiisana ay bilaabato insha allahu tacaala mooshinkaasna waana qabanay waana sax
13-kii bishan ayay ahayd markii xildhibaano ku shiray dhuusamareeb ay kalsoonidii kala laabteen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir hayeeshee casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in ay xildhibaanada qaar ku sameeyeen maqalka mooshinada xilka looga qaadayo madaxda galmudug ma ahan ugub hayeeshee sanadkii hore ayaa xildhibaanada waxa ay xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha galmudug ku-xigeenkiisa gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa waxaana xilligaa la wada joogay cadaado balse hadda labada qaybood waxa ay ku kala sugan yihiin dhuusamareeb iyo cadaado oo dhan walba uu ka wado olo-olihiisa ka dhanka ah midka kale cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinac kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee kalfadhiga afraad ee dhowaan furmay. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka hor akhriyey ajendayaasha hor yaalla kalfadhigan oo aan lagu soo darin xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka dhex xoogan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo ay VOA la hadashay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ajendayaashan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka kulankiisii koowaad ayaa maanta xildhibaanadu isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka, waxaana shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka ayaa xildhibaanada loogu qaybiyey qaar ka mid ah hindise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda oo baarlamaanka looga fadhiyo inay meel mariyaan. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu horreyn xildhibaanada u akhriyey hindise sharciyeedyada baarlamaanka hor yaalla ee laga doonayo mudanayaasha inta uu kalfadhigani socdo inay ka doodaan.
Mudanayaal golaha waxaa hor yaalla howlo fara badan oo ay ka mid tahay hindise sharciyeedyo ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya aqrimaha kala duwan. Waxaana ka mid ah hindis sharciyeedka sugaya aqrinta koowaad, dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda, hindis sharciyeedka dembiyada jinsiga, hindis sharciyeedka naqshadeynta magaalooyinka, hindis sharciyeedka dib u eegista xafiiska hantidhowrka guud, hindis sharciyeedka lagu dhisayo hay-adda dadka naafada ah, iyo xisaabtarka 2017-ka. Hindis sharciyeeda aqrinta labaad maraya, hindis sharciyeedka statistikada ama tirakoobka, hindis sharciyeedka waxbarashada gaarka ah, hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, hindis sharciyeedka maaraynta batroolka, dib u eegista xeerka saxaafadda, hindis sharciyeedka mihnadayaasha caafimaadka, iyo hindis sharciyeedka shirkadaha. Hindis sharciyeeda aqrinta saddexaad maraya, xasinta ciidamada qalabka sida haddaba mudan ayaa waxaa is-xusuusin mudan in xukuumadda federaalka laga sugayo shuruuc iyo hay-ado mudnaanta koowaad u leh dhammaystirka qaab dhismeedka dowladda federaalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah
dhinaca kale, kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka oo qura ayaa markii uu soo gabagaboobay xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xidig waxa uu V O A u sheegay inuu saluugsan yahay ajendaha kulanka maanta ee baarlamaanka lagu daahfuray, waxaana uu xusay intaa beddelkeeda ay jireen arrimo ka muhiimsan oo loo baahnaa in iyaga mudnaanta la siiyo.
Ajendaha maanta baarlamaanka la hor keenay, waxaan isleeyahay ajendayaal badan oo ka muhiimsan ayaa jira. Haddii aan la yidhaahdana maanta maadaama uu furitaankii haddi baan u dhiganay inaanu soo hor dhigno ajendaha dhabta ah ee xaaladda maanta dalku marayo. Dalka Soomaaliya maanta wuxuu marayaa xilli adag, xaafad xaafad aynan maanta wada hadlaynin, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xiriirkoodii waanu wanaagsanayn. Shaqo la'aanta dhalinyaradu ay marayso meeshii ugu sarreysay iyadoo wadanka shaqo ay buuxdo oo shaqooyin fara badan oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ku filan ay yaallaan. In dhalinyaradii Soomaaliyeedna ay shaqo la'aanta ay taasna aan u baahnayn prioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad la siiyo shaqo abuurka dhalinyarada oo shaqooyinka dalka ka jira in dhalinyarada gacantooda lagu soo celiyo. Qodobka labaad waxa weeye in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, anagu baarlamaankii baanu nahay shacabka anaga wakiilka, inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday, mise dowlad goboleedyada xuduudooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay. Taasna waxaan u baahnaa in si dhaba loo eego. Marka waxaan isleeyahay ajendaha maanta baarlamaanka la soo hordhigay waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa oo ay ahayd in maanta la keeno. Amniga dalka waanu aragnaa xaaladda siduu yahay.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka iyo howlaha culus ee hor yaalla.
Asalaamu calaykum, waa Xamed Sayid Xamza, wasiirka gargaar. mushaharka iyo maareynta masiibooyinka runtu ma maantay in muddo baarlamaanka uu xirnaay shaqooyin aad u farbadan ayaa meesha noo yaalay marka runta wasiirna waa ah laakiin xalwaan waa marka waa muhiimadna u tahay in aan meeshan ka waday maana ka wada shaqeyno maxaa jiraada hol shaqooyin badan oo anaga muddadan oo fasaxa lagu jiray marka waxaan rajaynayaa in maxaa jiraada in xalwaan ku adkeynaa in xalwaanada ka soo qayb galaan ka yimaada si hawshu noo yaana uu fudin lahayn
waxaan leeyahay kalfadhiga kan waxaan u aragnaa in insha Allah ay shaqeyn doonaan baarlamaanku muddo ka badan muddadii hore ay joogeen ay shaqeyn jireen waayo sababtoo ah waxa yaala hindis sharci aad u fara badan oo dalku u baahan yahay in si dhab ah looga shaqeeyo lana asixiyo lana akhriyo lana darso marka waxaan leeyahay dhamaan meel kasta joogna ummada Soomaaliyeed waxay naga filan waa wax wanaag iyo hore loo soconaya
magacayga waa Xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil baarlamaankan waxa yaala howlo badan oo dhinacyo badan taabanaya ee howl yaala waxaana ugu weyn shuruucda hanti dhowrka ku saabsan tan dastuurka ku saabsan midaan magacaydi maxaa la yiraahdaa amniga ku saabsan waa badiyihiin wax la tiri koobi karo maaha laakiin waxa ugu sii daran midka sharciga nidaaminayo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhibaato badan ka taagan tahay
walaal kalfadhiga baarlamaanka howlo badanaa u yeela howlaha u yeela wax la soo koobi kara maaha waxa aad arkaysaa buugaagga waa hindis sharciyeedyo cusub oo dalka in loo sameeyo loo baahan yahay howlo aad iyo aad u miisaan culus oo ka duwan fadhiyadii hore ayaa u yeela jaaniska kaliya ee dadka shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waa midkan asaga
kalfadhiga afraad ee baarlamaanka ayaa 10 bishan aynu ku jirnay September waxa furay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu xildhibaanada u sheegay in howlo badan oo ay dawladdu ku talaabsan lahayd ay waxa yiraahdeen yihiin hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamaanka hor yaallo kuwaas oo uu sheegay in iyagana looga fadhiyo inay kaalinta kaga aadan ka qaataan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la dajiyo safiirka dowladda Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa hadalkan ka sheegtay fadhi golaha amniga qaramada midoobay oo khamiistii lahaa oo fadhi uu galuhu warbixin ka dhageystay Michael Keaton ergi gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo golaha uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo waliba caqabadaha hor yaalla Soomaaliya hadaba hadalka safiirka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay waxa inoo haya oo warbixin ka diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
Hayli waxay sheegtay in Soomaaliya ay marayso xilli kala cadeynaya waxa ay tahay iyo halka ay mustaqbal ahaan u jeheysan tahay waxay sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad ay kaga badbaado burbur kale oo ku dhaca isla markaana ay ku soo ceshan karto xasiloonida kaluntay
This opportunity has not been without a price The progress towards peace and stability we have seen over the last 10 years is due in large part to
the fursada ay maanta Soomaaliya haysato kuma iman bilaash horumarka dhinaca nabadda iyo deganaanshiyaha ee la gaaray 10 sanadood ee la soo dhaafay in badan oo kamida waxay ku timid nafurnimada dalalka ciidamada ku yaba howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo kaalinta ay ka geysatay beesha caalamka iyo deeqbixiyasha caalamiga ah ee Heli waxay soo jeedisay talooyin ku aadan sida Soomaaliya ay kaga faa'iideysan karto fursadaha ay sheegtay inay haatan hor yaalaan madaxdeeda.
For Somalia to capitalize on the opportunity of this moment, there must be progress in strengthening AMISOM's performance and accountability.
Waxay tiri Soomaaliya si ay uga faa'iideysato fursadan, waa inay jiraan horumar laga sameeyo waxqabadka AMISOM oo isla xisaabtan u yimaada. Waa in dumarku ay kaalin macno leh ku yeeshaan. Waxaan ugu baaqaynaa bay tirid nacayda oo dhan inaanay u dulqaadan xadgudubyada dhinaca jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka oo dhinacyada oo dhan ay meel uga soo wada jeestaan.
And enforcing a zero tolerance policy for sexual exploitation and abuse.
Nikki Haley waxa ugu muhiimsan bay tirid talooyinka in qorshaha AMISOM ay ugu wareejinayso ammaanka ciidamada Soomaaliya uu noqdo mid si cilmiyeysan ku dhaca oo aan lagu degdegin.
And most importantly, progress towards transitioning security responsibility to the Somali security forces. This can only happen through a smart...
waxa ugu muhiimsan bay tiri helista horumar laga sameeyo amni ku wareejinta ciidamada Soomaaliya iyo yareynta tirada ciidamada AMISOM ka jooga Soomaaliya oo ku dhici kara un si aqli iyo mas'uuliyad u saaxiiba oo ka turjumaysa bay tiri xaaladda uu dalkaasi ku jiro hadalka ninka heli ayaa ku soo beegmay iyadoo beesha caalamka iyo dalalka dan ee arrimaha Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin kamir dhalinta qorshayaasha siyaasadeed ee horyaala Soomaaliya xilligan oo ay soo xogaysanayaan khilaafaadyada ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
The United States is concerned about tensions between federal member states and the federal government of Somalia. This tension threatens Somalia's hard-won progress.
Baytir Mareykanku waxa uu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhexoogan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah. Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sida sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Waxaa xiisadda lagu bedeli karaa baytir oo loo baahan yahay dareen dib u heshiisiineed. Waxaa lagu baaqaynaa baytir madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah oo ay ka wada shaqeeyaan sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
We call upon the federal and state leadership to engage constructively and work to de-escalate these tensions.
Heli waxay sheegtay in beesha caalamku ay u baahan tahay inay aragto horumar laga sameeyo dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka oo gogol dhig u ah qabsoomidda doorasho qof iyo codkiis ah oo ka dhacda Soomaaliya 2020-ka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay maanta haysato fursad taariikhi ah oo aan la dayici karin.
This is, in fact, a once-in-a-generation opportunity to improve and lift up the lives of all Somalis. The country's leadership and all parties in the region must be this opportunity
to support the Somalis to support the government with the government of the Somalis. This is the opportunity to support the government of the Somalis. This is the opportunity to support the government of the Somalis. This is the opportunity to support the government of the Somalis. This is the opportunity to support the government of the Somalis. This is the opportunity to support the government of the Somalis. This is the iyo kuwa amni ay dhici karaan laakiin hadii aan u midaysanaano baytir sida ay nooga go'an tahay iyo balanqaadyadeena ku aadan horumarka Soomaaliya waxaan si daacad ah u aaminsanahay baytir in aan kama dambeysta arki doono Soomaaliya barwaaqo ah oo shacabkeeda oo dhan nabad iyo deganaansho ay ku nool yihiin
but if we stay unified in our commitment toward progress I sincerely believe we will ultimately see a prosperous Somalia where all citizens can thrive in stability and freedom
waa tahay maxamed culad xasan ayaa warbixintaasi ku eegayay hadalka dawladda mareykanka oo ay kaga hadashay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka dhaxtaagan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyadoo dawladda mareykanka ay labada dhinac ugu baaqday in xiisadda la qaboojiyo wali VOA ayaa naga dhageysanaysan haatana warar dhinaca Soomaalida ku saabsan hadii aan sii aanba qaadno dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamadeedu ka fuliyeen meel ka mid ah Soomaaliya ay ku dishay ugu yaraan 70 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab warkan oo ay baahisay warbaahinta dawladda Itoobiya taageerta ee Faana ee fadhigadu yahay Addisaba ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ciidamada Itoobiya u fuliyeen si ay u fashiliyaan sida hadalka ay u dhigeen weerar ay Al-Shabaab qorsheynaysay inay ku qaado guutada ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM warkan ayaa lagu sheegay in duqeyntan sidoo kale lagu burburiyay laba gaari oo hub ugu rarnaa kooxda Al-Shabaab idaacadda Faana ayaa soo xigatay taliyaha ciidamada cirka ee Itoobiya General Yilma Merdasa oo sheegay in duqeyntan ay ahayd mid qorshaysnayd oo laga baaraandegay islamarkaana 100% ujeeddada ay lahayd ay gaareen warkan laguma faahfaahin goobta iyo goorta uu weerarkan dhacay mana jirto cid ka madax bannaan Itoobiya oo xaqiijinaysa Itoobiya ayaa qayb ka ah dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka AMISOM waxayna ka howlgalaan qaybta saddexaad ee gobollada Bay iyo Bakool ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaan lagu aqoon baahinta weerarada ay geystaan ama ay kala kulmaan maleeshiyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya
wayahay haatan oo barnaamij xilligii barnaamijka marsna microphone-ka nin soo gudbin jirnay waxa noo hayay wariyaha London Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cali Haaji Cabdinuur oo ah madaxa hay'adda gargaarka ee Haro ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku soo dhow barnaamijka Cali Haaji Cabdinuur
waan ku dhowahay jazakallahu khayr
waxaad ka qayb gashay shirweyne caalami ah oo deeq bixiyaal ka soo jeeda dalalka Islaamka ay London ku qabteen maalmihii la soo dhaafay. Bal marka hore shirkaas muxuu ku saabsanaa, yaa ka soo qayb galay?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal Ridwaan. Shirkan ayaan ka soo qayb galnay aniga iyo rag kale oo soo socono ka nimid magaalada Minneapolis. Walaal, shirkan waa shir wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 10 dowladood oo dadka caawiyo, dadka masaakiinta, una badan deeq bixiyaasha muslimiinta iyo dad kale oo ajnabi kale ah, Yurub ilaa Australia, Islaamka, dowladaha Islaamka oo dhan, Middle East, meel walba loogu yimid. Annagana waxaa sharaf noo ahayd in hay-adda hara lagu marti qaaday, anigana khaas ahaan anigu soo qayb galay marti qaad aan ka helay. Sidoo kale shirka runtii waxaa ka soo qayb galay marti aad iyo aad u sharaf badan ka kala yimid dowladaha muslimiinta, sidoo kale United Arab Emirates, Cabdicasiis Al-Ghureyd in la yiraahdo, oo shirkadda ugu weyn ama moralka ugu weyn Emiraatka iskale. Sidoo kale Islamic Development Bank ayaa ka mid ahayd wax ka soo qayb galay. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay mataqaana ambaasadar ka socday Turkiya, beesha caalamka, runtii inta dignified ahayd ugu badan way ka soo qayb galeen. Shirkii dhammaadkiisa waxaa marti sharaf ku ahaa shirka oo ka soo qayb galay marwada madaxweynaha Turkiya ayaa ka soo qayb gashay oo shahaado sharaf lagu siiyay meesha. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay diyaaradda Turkiya Airways oo ayadana lagu siiyay abaalgud meesha lagu siiyay, ayada oo abaalgudkaas uu la qaybsaday oo ka qayb galay walaalkeen Saciid iyo Sheekh Cabdi oo asagana coordinator ka ahaa ama hoggaankii Soomaaliya abaarihii markay ka dhaceen. Mataqana raashinkii la geeyey diyaaradda runtii asaga hogaaminayay ayaa asagana abaalmarin meesha lagu siiyey. Sidoo kale abaalmarin aad iyo aad u fara badan baa la bixiyey. Abaalmarinnaas waxaa ka mid ahaa shirkad Soomaaliyeed, Dahabshiil, oo fadhigeedu yahay London, ayaa iyadana ka mid ahayd
hay-addan. Marka haro siday ku aasaasantay, maxayse ahayd wixii idi ku dhaliyay markii horeba inaad abuurtaan?
Runtii aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan. Walaal, waxaad og tahay waddankii Soomaaliya markii uu ka dhacay sibil woogii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ummadda isku laysay, qaxa badan keenay, ayaa dadkii markii ay qaxooti noqdeen dhibaato badan aan aragnay, dadkeenii joogay North America ayaa rag badan oo intellectual ah ama aqoonyahanna ah isku yimid. Waxay garteen in hay-ad u gargaarto dadkaas ka shaqayso food and shelter and medicine la asaaso, loona bixiyey magaca Haro. Marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Haro, Humanitarian African Relief Organization, Haro.
Waagartay, markii hore waxaad ku bilaabateen dawada iyo dharka iyo hoyga iyo cunnada inaad dadka ka caawisaan.
Naam.
Waagartay, marka xaggeed ka shaqaysaan inta badan marka laga hadlayo dhulka Soomaalida ay degto?
Soomaali oo dhan inta ay degto, ama ha ahaado Somaliland, ama ha ahaato Puntland, ama dhinacan ilaa Kismaayo ku keen, Ras Kaboni, Ras Saxeer, inta u dhexeysa inta waa ka shaqeynaa walaal.
Marka muddo meeqa sano hadda hay-addu shaqeynaysaa?
Hay-adda 2007-kii baa la aasaasay, bishii May ayaa ahayd marka sharciyada lasoo ogolaaday Mareykanka 501c3. 10 sano ayaa u dhammaatay.
Waa gartay, marka hay-addiina maadaama aad ii sheegtay in fadhigeedu uu yahay Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, yaa idin caawiya oo aad ka heshaan dhaqaalaha aad ugu gargaartaan dadka Soomaaliyeed?
Run ahaantii dadka Soomaaliya degan Minneapolis, ama aan iraahdo dhammaan North America ilaa Canada, waa dad runtii diyaar u ah mar alla markii ay ama dhibaatooyin dhacaan ama abaaro dhacaan ama daadad dhacaan runtii inay waddankii u gargaaraan. Sad caalamka la socoto Soomaalida dadka gargaarka bixiyey ama ummadooda wax u taray billions of dollar bay sanadkii ku deeqaan. Annaga marka hay-addan markaan aasaasnay, waxaan u helnay janis aad iyo aad runtii u qiimo badan in ay dadka dadweynaha Soomaaliyeed ama culimaa diinka Soomaaliyeed, hay-adaha culimaa diinka masaajidada, ay hay-adda Haro si gaar ahan ay u garab isteegaan oo aan mataqaanaa waxa dhibkii dhaca ay nala qaybsadaan. Marka su-aashaada hay-ad wax ka heshiin, waxaan runtii wax ka helnaa ugu xoog badan waa ummadda Soomaaliyeed oo North America degan, iyada oon kala reeb lahayn kooda ah مدك تجارة أما مطغانا بيع مشتركة ذاتك بروفيشنال كالنقاطرتا رنتي مساجدة ها وحوق بنادانا مساجدة سكوتك أولي رهذا أيانو North American Society of أيانو اللي رهذا أما جمعية الإسلامية اللي رهذا رنتي أي عرمو بضان أي كوكولون سنتهي أي رنتي إن دورس غري أما نسيي rabitaan kooda inaan wadanka ka shaqeyno sida ayaanu taqaanaa ku helna waxa la waxaan wadanka ku tagno
marka qiimeysid marka sanadkii oo kale lacagaha aad ururisaan ama dadku ay ku kaalmeeyaan imisay dhan yihiin
runtii dibans yani waxay noqotaa marna lacag fiican baa la aruriyaa lacagaha ugu badan ee soo gala sanadkii ila تقريبا مليون بيكونوا يهين
كل مليون دولار
هل مليون دولار أي يكونوا ده هاي مركا لعجها إنها سأي بجت كاني هاي
واجرت مركا لعجها طبعا دتك أي الكوسة دقي استام إذا السياسة دتك الصومالية ده دبنا دو جارسيسان جارهان كوا الصومالية كنول سيدتك إذا كوا أمينان مسج جارسيسان وحي اللي ذي كوسو دي بدتك
arun hanti sidan hore ku sheegay dadka Soomaaliya waxay ku xiran yihiin dadka culimada ah oo la qaxay muddi Soomaaliya markay qaxday North America aaday ee wqooyiga America dadkii la qaxay ayay runtii dadka aad ugu xiran yihiin maxay yeelay ayaga ayaa takeer gareeyay carruurtooda iyo haweenkooda iyo waxbarashadooda runtii aad ugu fikiro anagana dadkaas ayaan runtii ku xiranahay نونا أقلادي جانس من نسيي مساجد والبو مساجد إلا صدون كدو يو إن كلادو أيغن إن برهكال له أو إلا نوف أميريكو دانجوغو إن أي مدوال بساندكي هالمر نسيان سي أندتكي وغرقارنو
أدي أدو مهاتين يا هيردون حاجة عبد ولي ونال السعودين أي برنامج كاسي مرتدى ميكروفونك هل قد قريسي نسينا هو VOA واشنطن هاتنا وحصولو تمرنامسكي عويسك واشنطن وحينو هيسا عنادي وحينو هيا عبد حكيم محمود شروع
tuna xidda baantii madagaysteyaal ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington todobaadkan barnaamijka Caweyska Washington qodobada aan idinku haynaa ku maqli doontaan waxa kamida qaybtii labaad ee wareysiga fanaanka Maxamed Ciid Biike iyo qaybtan uu fanaanku kaga hadli doono sida uu arko dhinacyada kala duwan ee fanka gaar ahaan suugaanta dhanka qaldan loo adeegsado iyo waliba heestii u dambeysay ee uu soo qaado ama uu soo saaro iyadana caawo barnaamijka Caweyska uu daboolka kaga qaadi doono
Hadiya qisodo arini gu qagariyo dibu qado hashiga marbaqi
sidoo kale waxaad maqli doontaan sheekooyin ku saabsan waayaha ay la kulmaan dadka qaadka cuna marka ay marqaamaan
short yaro gaban iyo gar yar baan xidna kaba buuraa meesha dhigtay iyo surwaalkii iyo garankii garankii baan xidna kadib waxaan shiri xiro surwaalkii deban xiyaan gacanta ku soo qaatay inaan xidhaan u baahan kabihii baan horta gashaday kab markaan gashaday aan isgeli surwaal iyo warasadiga surwaalkii gacanta ku hayay
waayihii subadane waa nin ka mid ah bulshada chaadka cunta oo ka waramayay waayihii uu kala soo kulmay chaadka iyo waliba qisooyin aad u qosol iyo xanuun badan oo uu la soo kulmay intii uu chaadka cunayay dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay ee wareysi uu barnaamijka Caweyska siiyay bayjaajilistaha Caws oo isaguna aan ku ah dhinaca masriixiyadaha barnaamijkana waa barnaamijkii Caweyska Washington soo dhawaada dhammaantii midhagaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta aad joogtaanba aan ku horeynaya soomaali badan oo rag u badan ayaa balwad ahaan u cuna qaadka iyagoo badankoogu ay si maalinlaa u qaylaan waxaana dhacday in qaar ka mida dadka balwaddaasi leh ay la kulmaan sheekooyin yaab leh oo ay ula kulmaan si aan ku talagal lahayn kuwaasoo mirqaanku u geeyey ama uu ku sababay Cabdiruus Muuse Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dadka dhacdooyinkaasi la kulmay waxaana uu Cabdiruus barnaamijka Caweyska la wadaagay qaar ka mid ah sheekooyinkaasi waxaana uu waramay isagoo ku sugan magaalada Jabuuti
waxa dhacday inay bahalkan horta waxa dhacday habeenkii markaan meherada xidnaan roo waxno ayaa waxa dhacday deego laguway كبيهي بالحرصة قشرة
وانقرت
كب مركان قشرة أنا عن سجلي سجلنا في ورا سجلي سجل كذا قاعد تقوى هيوش
وسجل كيوم ما تخلينا سجل كيوم ما تخلينا قاعد تقوى كويس
ها وش دي أمم أنا شراء أنا وارد أستكشف صار كرتية أكن سجل كذا حد لا مرض أنا كرتية كلاعب
وانقرتي
كرتية كلا مركان حلو بسير واروش دي حد يروح يشين أودي بالله شو مكسر سجل كذا حد هذا
هي هي زين قوتشي واستلوك أصدر كيلو دي
qabuuciye dad rakay wal xalay si diyo mukaasan kaalayo dewa kan hadaba dakiisaan waxba
marka balde de to allaba badane en waxan filayaa in xilliga aan cidba ku joogin aad iyo naftadaana dahayeen
wallahi aniga naftayda saacad iyo badban qosli saacad war maxaa ku yar mukaasan fulani gelin walan bay xalay yana xidhi manu waan kadiga
naftadaana wada marka waxa weeya si wanaagsan baad maalinta marqaant
waxaan ku yimid si reaction ma aan si wal fiayde
waagaag qisada kala balantaad nooga warantay adana ee aad kala kulantay inta
aad jaacay waxaan dacday miyow waxaan leenahay mishiinadan dii layr markuu go'la shido
waan gartay
shaqalaana laba nin baan waxayno wada maqlaayno dadna xaliiday miyow ana doonayo ka fududay ana doonayo marka si wiil miyow meheradii kalena maro ka qaadiyadana aan caagadooduna u soo qaadsiidan haye waan bax maharadii kale baan tigi cagajin ka soo qaad halkan ka tagi lahaa de image gas station kii aan ka soo shubi lahaa shidaalkii ayaan baabuur bulbula qabanay raacaynaa
agad gaari suuq tagaya ka qaadan lahayd bad gaari ila bulbula tagaya
gaari ila bulbula tagaya raacaynaa
marka waa magaalada gudaheeda uu noo xaafad kamid ah
xaafad kamid ah
xaafad kamid ah magaalada laakiin koornaha ku taala durugsan
koona ku taala deedii xaafada loo bidayayda
waan gartay
xaafaddi markaan marayo
haye
umbaray warwaas dib baskan xaw ku socod maana suuqii ku socod ma adar maxaad aayn buu ila uuz bobnay suudiya midbayna sarraay
haye goorma waagu ku bilay markaad ogaatay inaad
koolin markaan arkay dixdi dixdi biyan dul maraya markaan arkay
haye
umbaray waabaliga joogiga joog say wax jira waabal joog sooriga moodeen xaq u socdo
kaaban
magaaladii xaqaayo istaasiyon wala socday istaasiyon waxa la gaas station xaqaashana socdaanuga waa sidee waa chuk
waayay
waxna nool boqol baa sitay moogta
waa boqol furan baad sitaa marka boqol furan
kiiba
uu ku geyn karaa una kuma soo celin
karaa ku tago kotana gas station ka soo noqdo moogta
marka waa inaad nool ka marna ku sii raacdo marna ku soo raacdo
dee kotan balbala ku tagay
marka kotan ku tagay kotan baa ku soo haray
dee kotan kiina waalid hadana ku soo noqonaya magaaladii
dee maxaad yeeshay marka inaad dib ugu noqoto dee shiraakii
dee halkan meheraddii kaga noqon lahaa ayaan gas station ki tagay
haye haye
waalidii shiru waa ka halkan ku jira iska talaabsaday baalkiina waa sitaa moog
qaadkiina waa sitaa haye
waa talaba talaabay noqotay dee waa kuma isaga sahlayay leen waa sahlay
uu ku fududeeyay
waaliga dhaqaaqay ninkaygana oo go'ay baa tegay meeshii
waa berigii mad qiyaasaan tagtay sida weegtay
hadda bismillaahi raxmaan waa saddex saac kadib baan meheraddii kusoo noqday niyoano wax kuuri cagaha jiidaya nin afar ilaa tan saac shaqeeya camal
adigana haddayna ogna sheekooyinkan markay kula kulmeen de baalkii go'aan ma ka gaadhay mise weli waa tiyuu
hahaha may waan ka gaadhay wallahi go'aan adag baan ka gaadhay baalku wax sahlan maaha
waxaan filayaa dhageystayaal haddii maanta iyo berriba la sii wado sheekooyinka kala duwan ee dadka inta badan ay la kulmaan balwadaasi la jaadku ka gayoonmayna barnaamijkii laba toona dabcan qaybo kale oo ka mid ah sheekooyin kale oo iyagana aada u xiisaya qosolba badan oo ka sheekeynaya caydaruus waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey caws oo ah majaajiliste reer jabuuti ah islamarkaana caan ku ah dhanka masriixiyadaha waxaana qaybta oo aati ugu dambaysay uu kaga hadli doonaa ruwaayaddii ugu qosolka badneeda gaar ahaan xilli war aan jirin ay u sheegeen hablo isaga iyo weliba saaxiibkii kadibna ay fashilmeen amaba ay khashifmeen aradii kala baxo isaga iyo weliba sagal siciid faarax
waxaa noogu qosol badnaa major jeneral masafufi major general kuwa maritimka bosnia askar dhigana ruwaadda africa ay kasoo wareegtaa lacagta soomaaliya soo martaa kaariyoona odayga maqaaxi odayga maqaaxiyaan ka cunaaba qabaha dhabaha dhalay taaba ay ku qosol badnayd waxa kale igu qosol badnaa filinka kuusaan la yidhaa inaad er meel dhacdhacala ay geeye uu islaantaydan filaya qadada ka soo qor inaad erkayba ilaali muqsuuntay in adeer kaybaale maxay de aqalka ka soo qor oo isku ka yidiraya islaantii baad xishay dambeygii een wuxuu muutan yahay imika waxaan maray 2004 marka waa 14 sano muutan yahay Soomaa 14 sano Allah naxariisii jannada waraabiye
markaad eegto in imisa meelood baad tagtay degmadeena Soomaalidu meelaha jirto imisa meelood baad tagtay ku sameysay riwaayad
een riwaayad waxaan ku sameeyay een waan ku sameeyay Djibouti maana de Somaliland ba ku sameeyay een waxaan ku sameeyay Kilal waxaan ku sameeyay Dirdaba waan ku sameeyay een Xamar waan ku sameeyay Puntland waan ku sameeyay Dubai waan ku sameeyay leena shiin ma ku sameeyay oo shiin waxaan ka qayb galay 93 wadan oo luqada francophone ku hadla yaan ka qayb oo shiinaha lagu qabtay marka filin idil baan ka shiiyay aan ka sameeyay filinkii aan lahaa Obama shiinaha dhali gabadhan guursanayo gabadh shiinaha filin aan guursanayo
marka Djibouti kale markii qofku ruwaayada badan baad sameeyay markuu ruwaayada sameeyo ee uu sameeyo in majaajir waxa la soo kala in ma jirta meel la yiraahdo in lagu tartasiyo dadka oo bilada lagu siiyo
tartanka wuu jiraa laakiin oo intii qofku markuu darajo gaaray diwaankii madaxweynuhu na siiyay anaga bilada madaxweyne Ismaaciil Umar baan siiyay biladii wuxuu na siiyay biladii maxay fanka darajada fanka ayaa loo siiyay markii deesna waa kii la siiyay isna waa kii biladii caalimka la siiyay
ducada ugu tuurtay
ducada yadii baa deesmaaciil ducaysan ducada yadii buu deesna adduunyadii ku siiyay inaad markuu fanaaniinta ka ducaysaa fanaaniintu waa sheekhiya dadka uun baan garanay
mar kale ayaan dhageystayaal dhammaantiin bay idin leenahay caweys wacan wanaagsan halka weli aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka caweyska Washington haatana ku soo dhawaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo sidii toddobaadkii horeba aad ku maqasheen uu marti noogu yahay barnaamijka caweyska Washington fanaanka Maxamed Siciid Biike waxaana uu qaybtana toddobaadkan uu barnaamijka uu kaga hadli doonaa fanaanku sida uu arko hanaanka fanka loo adeegsado iyadoo sidoo kalena uu heeso cusub iyo weliba kuwii horeba uu cuudka amaba kamanka u inoogu qaadi doono islamarkaana uu barnaamijka awayska inuu la haween doono waxaana fanaanka magaalada Hargeysa kula kulantay isla markaana waayihiisa fanka ka wareysatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
Maxamed Siciid Cabdi BK ee fanaaniintu way kala gidsan yihiin fankuna uu kala gidsan yahay inta badanna waxa aad ka heestaa waxa weeyaan heesaha amaanta jacaylka adduunyada haday noqoto waayaha kala gidsan ee adduunkan aynu ku nool lahay korkiisayaal haday noqoto fanka markaynu dhinaca quruxda badan aynu ka nimaanno BKO dhankiisa kale oversidka aynu u tagno ama ka soo horjeedkiisa kulli waxaanu filaynaa waa dhinaca xumaanta
Soomaa aad baad u maasantay sagale de fanku waa mid laba aflaad buu dhinaca loo isticmaalo laakiin markaynu soo qaadano intooda majaajilada ah masha Allah wuxuu yiri nin baa waxa ka gabadh saa u sii jeedo markaas suuri isteelka horaa indhaa dilaya inteeda dambe istaahila maanaa way ka sii jeedo
yacni inta hore mode malaa way u foolxumayd inta hore
waa laga yaaba waxa ka mid a cibaadaysan cindiga ku haya daniba wiigu celin ciyaaray sagalay maraan bari shishoogay baran meel la yaalo nin chiimi duufaan la yaalo baan wada socono fanaan aad u cod macaan dabadnani baa naga soo hor baxay wax leedaa kilwe ma ilaabini dabadeedna waa ninkan soo socdaa oo adigu hadalkiiba naga yar taagtaagmay dabadeedna wuxuu igu yiri markiiba uu ii jawaabo gabayba igu jawaabo wuxuu igu yiri adeer waxaan la qatoobay cagahay qalloocshi waa jacayl igu qaaday inantaan u qusuucay asaan dhiig xunna maaha madow qaab daran maaha waa qeyrka u dhexo qur-aankeenna maanoo baran bay qoto tahay yaan u qaylo dirta anigu un baan arkay marka suugaantu dee qayb majaajila way leedahay qayb dee cayina way leedahay laakiin qayb dee qosolna way leedahay maasha allah
aad heesaha waynu aragnayo waa la bedelaa imika dee dhalinyara soo bedesha rag waaweyno caan ku ahaayo magaalada joogaana way jiraan oo bedeli jiray heesaha dhanka kale u rogi jiray intii aad heesaysay ma jiraan heese laga bedelay hadiibase laga bedelay balmid inooga soo qabo markii hore siday ahayd iyo sida laga dhigay
heese axmed salaam bedelsameeyay heestan kusoo shacbaxay
haduu onkod yahay jacaylku nimcihii roob soo iftiimay kugu ina soo abaaray anigu waan adigu saas ahayd dabadeedna uu bedelo wuxuu yiri haduu dhagax yahay jacaylku lalaaniga nin waa la tuuray adaan kugu dhufasho adaan kugu dhufan lahayo ashtaasan kaaga saarla nin wariyo caana mashallah banu salaamiya xasan maxamed yusuf marka uu jiraan heesta la bedelo sagalay ku sii darso oo marka xagga kale laga eego deesuuganta dee waa midida labada afle oo haddii xaa kale loo isticmaalo dee waxay noqonaysaa casaanka yarba ku caawimay iyagoo le caagadii hee cilda tahay dee markii caayadii lasoo qaato waa saas moogtay laakiin wax waliba asturaada iyo ammaanta iyo quruxda haabay ku fiican yihiin oo dadka waxaan dee isticmaalo waxaan oran lahaa markastaba dee fanaaniinta ku heesta ereba erey uu ka sugaanaysan yahay ee ka xikmadaysan yahay in bulshada loo tuso ayaa ku fiican inteeda xunna in laiska tago aada baan u salaamayaa taageerayaasheeda waan jeclay meel kastay joogaan sagale
calankiinu kor bayn leenahay yaa salaam waa hagaag biika inagu mawjadahaaga qaybta muusiga kala bedelayna caawa waxaad gacanta ku haystaa cuudkii oo ah kamankii bal heesahaaga soo baxda way soo baxdaye inta weli jirta kusoo jirta hawada kusoo jirta ayaanad bulshada usoo bandhigin aada hadda bal ereyadooda hayso bal mid iyo laba aad inooga qaadida
addood maadsantay sagaley heestan waxaa i siiyey qaasim jaamac xujaale qaasim macruuf waa nin fanaan oo aada u qaaliya midaheeda waxaa leh xuseen farjar laxanka waxaa leh qaasim macruuf marka sidaa darteed waa heestan soo wado marka ka hore inoo qaadmay ka dambaan qaadaya biisku maasha allah salaamayaa fanaaniinta meel kastay joogaan iyo sagal mustafa xasan sanuur oo caawa iyo qaadisa wareysta iyo bahweynta v o a iyo taageerayaasheeda meel kastay joogaan waxaan leeyahay asiya sharafta noolaada raxmaan ku haydin asiya
waa hagaag heestan haddaynu intaasi kaga nimaadno
cusub ee hawada ku soo jirta ee jirka ku soo jirta heestaasi BK yaa ku tumayay
waxa ay tumayaa musician qaali aan aad u jeclahay maftuux aad ceeb oo iyo xaskiisa baad banu salaamiyad deeqsan fanaaniinta meel kasta ay joogaan aad banu salaamiyad dad maasta sagal
waxa gaag koow maaha oo laba maaha oo saddex maaha intaynu aragnay fanaaniinteenu waaweynaa markana soo qaadano rabbi naxariistii janaa ka waraabiyo maxamed mooga liibaan cumar dhuule cali fanaaniinta aad u tiro badan oo aan la soo koobi karaynin oo weliba inkastoo walow ay aad u kooban tahay inta iyagoo heesaya ka manka isku qaraacaya
way jiraan fanaaniin fara badan laakiin fanku kii horu ahaa markaan eego maasha allah ka dambena ma oranaya dee wuxuu yahay laakiin nimankii hore waxay ahaayeen niman aan aad loo gaari karin qalabkan casriga ma haysanin waxay ka samayn jireen gacmahooda maasha allah aad bay mahadsan yihiin aad baan u salaamayaa maryan mursal ciise bootaan xasanaan islamatar ilaahu naxariista cumar dhuule axmed iyo maxamed dhuule dhahaatirinin boqoradii jacaylka khatra daahir allahu naxariista saar axmed shaama waa beri oo dhan anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariista aaba ahaa qaybta ciyaartooyda ka tirsanaa waa beri waxaa garanaya fanaaniinta sheekh daahir iyo khatra daahir iyo aad bay u garanayaan aysan gubiyo maasha allah dee magacooda halka kula wada koobayo waan wada salaamaya waa beri oo isku duuban maasha allah
farxadii aad naga maqashiiso maxamed mooge mid ka mid
ah
waxaad la joogtaa jannaduu ku geeyaa ama qaranka jahannaba jacalkuna sidoo kale wuxuu ku jaheeyaa ama laama kula jaba
sagaleylama gaarsan kara halkiisi maasha allah
salaam halkaas iigu jooji halkaa iigu jooji axsan haddii bal kamankii shanqadha gooniyo bixiyaa bikeyo inkastoonaan anigu aad u kala aqoonin haddana marka kamanka dhalow laga siiyo hees kasta oo soo gasha waan sii garan karaa ama dhawaaq kasta oo laga yarsiiyo bal mid ka mid a haddaba dhinaca gabdhaha fanaaniintu waa beri hooyadii jacayl haddaynu soo qaadano khadra daahir cig bal ina maqashii
sagale allah casmo khadra daahir aad baan salaamaya codkeeda waan jeclahay waxaan u malaynayaa ama aniguba aaminsanahay inay ahaayeen iyadii cumar dhuule labadii qof ee jacaylka aad ugu tegay maasha allah sagale guul iyo gobolnaan leeyahay waan salaamayaa fanaaniinta soomaaliya meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciskii sharaf ku noolaada aad baan u salaamayaa ko waa beri ruxdii waa beri aad baan u salaamayaa waayo sagale anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariista aaba ahaa markii hore wuxuu ahaa ku-xigeen buu ahaa u ahaa shareeco maamulkii ku sareeye ee waa beri way garanayaan fanaaniinta waa beri oo dhan maasha allah aan soo qabto heesta ay la qaado fanaanka codka macaan caabid mira dacad cabdinaasi macalaadiid baa tumay laakiin lama gaarayo bal waan sii egaya gacanta waynu salaamaynaa inta fanka jecel oo dhan meel kastay joogaan sagale waxaan leenahay fanka markaad aad u eegto sagale kabanka iyo boongaha ayaad mooda inuu ku kooban yahay maasha allah muusiga kalede waa caadi laakiin dareenka fanka marka la leeyahay kabanka iyo boongahu
maskaxdii ii degtay intii yaradan ku garab fadhiyay
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington oo tan iyo intiinu barnaamijka mid lamid ee toddobaadka soo socda isugu iman doono. Waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
annaguna sidaasi oo kale nabadgelyana. Anigu waa maxamed cabdi cabdicaliis xuseen xuseen cusmaan iyo basiir abikar. Sidaa iyo habeen wanaagsan.
Waxaa la joogtaa jannadu ku geeyaa.